Jumornings Balašrums.
Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'El Story. Chama alaikum darbodouala du côté des réseaux. Je vous jante allez, on vous raconte tout. Et je démarre comme d'hab, Story d'El Kamohsin.
Story, je vous comme l'homme d'El Technologie.
Technologie.
Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
dit
que tu as dit je n'ai pas dit que les robots vraiment qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été
en train de se faire. Ils ont été la story.
Ah ouais, on écoute.
Un robot enceinte pour porter votre bébé en vente dès l'année prochaine. T'as bien entendu. La première fécondation in vitro remonte à 50 ans et la première femme enceinte en IA, c'est peut-être pour demain. L'entreprise chinoise Kaiwa Technology travaille sur le projet afin de vendre un prototype dès 2026 à plus de 11 500 euros. Concrètement, le robot va imiter l'ensemble du processus de la grossesse et le bébé vivra en lui. En gros, une gestation sans douleur, sans accouchement, mais peu habituelle. T'en penses quoi ?
Ben, écoute, parce qu'il a été fécondé par un homme et l'ovule de la femme.
Pour robot.
Ah, où les os ? Où les nutriments, les races. Je ne comprends plus rien.
On mord, c'est qu'il chino.
Donc, peut-être qu'il y a un chino.
La magie, la bouddha. La voilà, moi je trouve ça quand même.
C'est que le lien, ma belle maman, ma belle loul.
Je ne sais pas, ben, du coup. سوا هما بقى يتزوج وهو هو يخدم روبو يا وهي تاخد روبو
قلت له اي نقص حنان بحال بزاف
لا دابا ملي كبرنا ما طلعش
بحال بزاف
طلعنا من الطريقه
ما كاينش الحنان
جاتني شويه هذه القضيه حمامقه
حمامقه
شوف كلشي كيبدا في الاول حمامقه مورا غتولي
انا جو تروف سا كومبليتمون كيسكو فو زون بونسي دي روبو tu as plus faire appel à une mère porteuse pour les bzaf ديال les star kaydiro là tu vas faire tu vas juste acheter un robot le rehes lek wldek dak 9 shahour et tu dis merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait
ou daba wldi min ghay kbar chno ghaygoul le robot ou dak le robot min ghay kbar wldi ghay ghaygoul le rana drsa la qablak
mami
mami mami
et dites-nous ce que vous pensez de Al-Qadia. Est-ce que vous trouvez ça complètement fou comme nous? Oulala, vous normalisez, Edchi. Dites-nous ce que vous en pensez de ma WhatsApp, c'est le
06 20 400 400.
C'est
pour
ça. شي حاجه اللي تفرح لي 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 زعما المراه في ان كوبل
لا مامون لا فام
لا فام في ان كوبل يجمع حوايجو
يكون عنده فلوس يعطيها تي ساعه
او سادو سا سي خاري علاش يعطيها تي ساعه
ولا زعما ما يبلبلهاش ماشي تي ساعه
اوكي
Une femme serait plus heureuse si son mari est moche. Pour les chercheurs de la Florida State University, pour qu'une relation de couple dure, il faut une femme plus jolie que son mari. Selon eux, si l'homme est moins attirant, il va compenser par d'autres éléments comme des cadeaux, plus de gentillesse et plein d'autres choses. Tout ça rendrait la femme beaucoup plus heureuse et la relation serait renforcée. L'étude publiée en 2017 révèle que les hommes étaient conscients d'avoir une femme plus belle et qu'ils mettaient tout en place pour la garder le plus longtemps possible. Alors que dans le cas inverse, la femme se sentant moins belle que son mari était plus malheureuse et se mettait la pression pour rester avec lui.
Voilà, si elle est contribue, nous, elle se sent plus malheureuse ou elle est contribue, maintenant, il se sent pas plus malheureux.
Donc d'abord, on marche à tête.
Elle va faire tirer à ce nous
dire. Bah oui,
Elle va tirer. Que pensez-vous de cette étude? Est-ce que je m'adresse aux femmes qui nous écoutent. Ouais, je me sens là qu'un rage de crème, mais que je connais merci à acteur. Que je connais Farhan acteur. Est-ce que c'est le cas? Numéro WhatsApp, c'est le 06 20 400 400.
ولكن في الفعل خايبين وعنده فلوس ثانية
نو
ذاك
اللي خايب راه خايب مابقاش
راني كنوض مع الخمسة الصباح باش نكون سترونغ اندبندنت وومن زعما شندير فلوس
وما عيشوش مسترونغ ارتاحوا شوي بارك
صراحه هادو اللي تاعشي شويه غنسالي ديكو بلا ستوري ديالي اي سي سيل ديال كوتش نجوا عاشور اللي كتهضر لينا على مني كتخاصم انت ولا بيرسون اللي كتبغي وكتقطعوا الهضره شنو كيطرى لكم كونكريتمون سمعوا مزيان
سيده قالت ليا تقدر تبقى حتى شهرين ما كتهضرش مع راجلها واش هادشي كيأثر على العلاقه قلت لها لا هادشي ما كيأثرش على العلاقه هادشي كيدمرها علاش حيت كل ما طوالت ديك المده ديال الخصام اللي بيناتكم كل ما نقصوا لي مومون زوينين اللي كتبقاو
خصام سميتو سالينا
اي سورتو كل ما انسان كيعتاد على الغياب ديالك كتولي انت ماشي مهم زبالو يقدر يستغنى عليك مزيان واحد ياخذ وقته باش يحل واحد المشكل ويفكر فيه ولكن عاوتاني ما ياخذش وقته بزاف كل ما طوالت المده كل ما وليتي بالنسبه لديك الانسان وجودك مثل عدمك دونك لا ماشي مزيان انك تطولوا في المخاصمه ديالكم
انا بوم مخاصمه ديال خاصمه انا بوم مخاصمه ما كترش مع اون بيرسون بوندون 3 جوغ انا جو كومبرون كو ساليت
صافي هي
3 جوغ ثلاث ايام قاطع الهضره ماشي كنقول انكم مخاصمين وكل مقلق من الاخر لا ما كتهضروش
كنا مرة ثلاث أيام يلا كتقول له ربي راه مدابزيني أنا يلا كنقول ثلاث أيام
شهرين
يلا يلا فهمتي
إلا كنتي قديتي تبقى بلا بيا شهرين غير زيد
كمل حياتك
وهي
الله يعاونك
بصح
حتى حاجة ما أترنال ولكن شوف
الله يعاونك
لا لا اسمحي لي شهرين يلا نتصالح مع ذاتي ونتوحشك
وعندي نتصالح معاها بقى معاها
ذاتي كمل معاها ذاتي ماشي رشيدة
هي كمل مع ذاتك
ومن انت مصالحش مع ذاتك عاش مزوج
أصلا
وكتدير أن بوان
كيفاش أن بوان
كتصالح واش غتبقى ديما تعيش الفرحة أن بوان
فيت أ دو quand vous êtes marié quand vous êtes un vrai couple les points كيديروا à deux ما كديروش انت في قنتك وهي في قنتها الا بغيتي ديروا في قنتك pendant 2 mois سيدي كمل مع راسك 3 mois
باش نتوحشوا
كيقولوا الله اعلم حنا ما جربناش هذا الشيء باللي في لي كوبل ما خاصكمش تنعسوا مخاصمين
ابري بون انا كنعطي واحد فهمتي
هادشي في الافلام ماشي نتفليكس
كنعطي واحد القلب واحد لا مارج لي زيموسيون ديالك اللي معصب الي 3 mois شوف كمل واحد العامين هكاك باش تجلس مع راسك اكثر وتقدر تعرف على راسك اكثر
انا 15 يوم الا تنقول يمكن راه مدا مزيان
يمكن راه انا غلطت ولا هي
يمكن راك عاش عليا يمكن
راه درتي ماشي فريمون سيت بيرسون الا خديتي تبقى بلا بها 15 جوغ وما حسيتيش حتى براسك انك مخاصم معاها سي كو اصلا من الاحسن ما تكون في حياتك
انا الانسان دغيا كترجع
يو نات سو انت
العلاقه الجايه
علاقه جايه ان شاء الله
غادي تشوف 3 ايام مير ماكس
لا 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 راه كل ما قللتي كل ما مزيان
باش انا ما دايرش كونكور ديال داير ماكس
شهر شهر مزيان
انا دازنا مع 3 وربع ما نهضروا حتى 3 ايام مع 3 وربع
ديتنا سكو فو بونسي دو هاد القضيه ديال ان ملي كدابز كل واحد كيشدق نتو بوندون دي جوغ فوا دي سمان اسكو فو تروفي سا كومبليتمون توكسيك كومبليتمون ديستركتور بور لا ريلاسيون او با
عرفتي ولا كانوا الوليدات كتبقى تقول له سير قول لبابا قول لماما قول ماماك هي حداكم هضر معاها
قول له يجي ياكل قول لها طيب الغدا Dites-nous ce que vous pensez de ce type de relation. Vous nous dites l'avis de Yalkoum sur le WhatsApp. C'est pour ça, Ashrin, Arbamia, Arbamia. 06 24 400. Alors, on nous a écrit l'islam. Yuharam, Hajar, le muslim, l'Iri, Fawqa, Telatet, Ayem. D'accord.
Ok. Ah, ouais, je suis.
Chi, subhanallah, chi. داكشي جا انا عندي ناتوريلمون بلا ما نكون عارفه هاد القضيه
انا سوء تفاهم ماشي مناقشين
سوء تفاهم واباز
انا
واباز واباز ان توكا ديتنو سكو فو بونسي دو هاد لي ديسبوت كي سيترنيز كي سالونج اللي كيبسالو كاع افيك لو تون ديتنو سكو فو فو ان بونسي في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 كانال يو راديو
You mornings, they're
hilarious. You radio.
Place à la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chat et comme d'habitude, une story d'Yel Kamouhsin.
نستغل شبيكم اليوم عندي لكم سؤال إن شاء الله وليتو أباء شكون اللي في نظركم ولدتو شكون اللي في نظركم غيجيكم في الترابي صعيب واش تربيو بنت ولا تربيو
ول
بجوج صعاب هاد الوقيته
صراحة بجوج صعاب مي جو بونس دو باغ لا سونسيبيليتي غيكون ولد بيتيتر صعب
ولد صعيب
باسكو بون البنات كتفهم حنا فورسيمون غنفهموهم كثر غنكونوا بيتيتر جو مدي غتكون قريبه بتات ليها اكثر غتفهمي اكثر داست من دي سيتواسيون لي دزتي منهم حتى انت دونك tu vas plus être empathique peut-être معاها que peut-être avec le ولد mais زعما je dis ça je dis rien je les parents قولوا لنا ce que vous en pensez numéro WhatsApp 0620 400 400
سمعوا لا ستوري
on écoute.
Éduquer une fille serait deux fois plus stressant qu'un garçon pour ces raisons. Il existe des situations où deux enfants grandissent dans le même foyer, avec les mêmes règles, les mêmes contraintes, mais où les parents ne vivent pas du tout la même charge mentale. Une enquête menée par l'Institut National du Bien-être Parental met en lumière un résultat surprenant. De nombreux parents déclarent ressentir davantage de stress lorsqu'ils élèvent une fille plutôt qu'un garçon. Les parents évoquent plus souvent une vigilance constante liée à la sécurité, aux relations sociales et aux risques extérieurs lorsqu'il s'agit d'une fille. Cette anticipation permanente crée une forme de charge mentale invisible qui ne vient pas de ce qui se passe mais de ce qui pourrait arriver. D'autres recherches sur la santé mentale des jeunes montrent également que les filles sont plus souvent exposées à des formes de pression sociale et émotionnelle. Cette pression se manifeste d'abord par des attentes liées à l'apparence physique avec une importance plus forte accordée au regard des autres, à l'image renvoyée sur les réseaux sociaux et à la conformité à certains standards esthétiques. À cela s'ajoute une pression émotionnelle plus implicite où les filles sont souvent davantage sollicitées pour être à l'écoute, empathiques ou sociables. Au final, ce n'est pas une question de difficulté entre garçons et filles, mais du type d'inquiétude que cela déclenche chez les parents. Plus constant, plus présent au quotidien et souvent plus épuisant mentalement.
Ok. Donc, du coup, dites-nous, je pense que c'est le cas. Pour les parents, les qui se m'ont dit, le numéro WhatsApp, c'est le
06 24 400
لو اتمسكت ودخلت السجن حالا صحابك هيفتكروا انت عملت ايه
انا شفرت الحوايج كان موت الحوايج
انا تخيلت
شراوت
انا تخيلت بسبب حاجه وحده اخرى بسبب القطوط شي واحد دار شي حاجه شي قط
وشي
شي طريقه
ماشي سي فري
هكا تخيلت اكثر
ساوسي
قالوا لي زيد مثلا الله يحفظ نقول القطوط
القطوط سي غير
نحاول نشوفوا
انا اشطاري قالوا لي صحاباتي
انت تخرجي تخرجي
انت غلطه
لا
شي واحد شي واحد اسمك نيشا
ظلمك
لا صاحبي شي ظلم
ضربك
شي واحد شكا فيك دعاك
هاي داني لا
اشطاري
اشطاري
انا علاش كتشوفوني دخل
انت ويلي ويلي انت عندي بزاف ديال الحوايج في راس ما نقدرش نقولهم في الراديو
عرفت تخيل الليل
تخيل الليل بزاف ديال الحوايج قدو يطرو فيهم ما يمكنليش نقولهم دابا اذا ما غاديش نقولوش
اذا غندوزو لاصوني ياك من الاحسن
انت
طيح كاميرا
انا خبرك انت ما نقدرش نقول شي
حاجه ضريف
لا لا
انت الاتحاد الاوروبي وداك الشيء ما
يمكنش الاتحاد الاوروبي اش داني لا
تنصدع مع الدول
جاوني في راسي شي حوايج ما نقدرش نقولهم شي حوايج اللي مثلا اوتوريزي عندهم في سويسرا ما اوتوريزيش عندنا في المغرب وتشد على قبلهم واللي بغى يفهم شي حاجه يفهمها كما بغى
انا دورة ضربوا لي ضربوا واحد الدوره كبير
انا داكشي ما كيديرش في المغرب
راسكم راه هادشي انا ما كنتفرج فيه دابا هاي
اللي خلاتي
شكرا بزاف على هادشي اللي قلتو دابا
لما يتشد شي خالتي يضيع في دغير كنضحك
لا ان شاء الله ما كاين والو خالتي والله انا شايفينها
ثاني وبلا ستوري ديالي اي نسولو البنات واش بصح مني كيقربوا يجيوك لي غيغل كتبغي تفرقي مع شريك حياتك
مره
وراه كنبغي نتفرق مع كل شيء
ماشي مع شريك حياتك
est-ce que toi aussi juste avant d'avoir tes règles, tu as très, très, très envie de quitter ton partenaire. La recherche montre que l'envie urgente de quitter son partenaire en phase lutéale est l'un des symptômes les plus courants en cas de trouble dysphorique prémenstruel. Le TDPM, c'est un trouble sévère où en fait ton système nerveux a des réponses inadaptées et parfois même violentes aux variations hormonales que tu subis pendant ton cycle. Ça peut commencer une à deux semaines avant tes règles et d'un coup, tu veux divorcer, t'es au bout de ta vie et tu vois tout en noir. Le problème, c'est que le TDPM déforme complètement ta réalité et tes pensées. Tu n'es pas dramatique. D'ailleurs, sur le moment, tout te semble très cohérent logique. Et très clair. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, dans ton cerveau, c'est l'amygdale qui a pris le contrôle. Et la sérotonine, qui est censée te rendre heureuse, n'est plus présente et elle s'écroule complètement. Alors si ça te parle, et que tu deviens hypersensible, en colère, désespéré avant l'arrivée de tes règles, et que quand elles sont là, eh bien soudain, ça va beaucoup mieux. Tu n'es pas instable. Tu vis probablement des symptômes du TDPM.
Voilà, tout ça.
C'est vrai, c'est vrai. Je dis la première fois, TDPM.
TDPM. TDPM. TDPM.